Мы робім крокі да начнога неба даволі смела і ўпускаем промні сонца ў цела. Зранку, абганяючы сюжэты світанку, засынаць, калі ўжо светла, у чаканні першага беспаўторнага лета, такога, якога яшчэ не было, такога, які без паўтораў, зафіксаваных у вершаваных размовах. А ці адчувала ты калі-небудзь такое у думках бясконцых увесь дзень і ноч з вакна майго сонца, якім я буду дзяліцца з табою, пакідаючы промні на спінах, але зараз мы лічым хвіліны да начнога старта, добрых сноў, да заўтра, да сёння.